Jauno latviešu valoda. Signāls. Pasaules finanšu krīze skārusi Islandi un sūta draudīgu signālu Latvijai. No portāla diena.lv. Apmēram pirms gadiem 10 Latvijas politisko aprindu sarunās parādījās ziņas par to, ka tiek uztverti signāli no Krievijas, no Eiropas, no NATO vadošajām iestādēm. Sākotnēji tas bija saistīts tikai ar Latvijas ceļu un radīja aizdomas par jaunas, lai arī nedaudz vecmodīgas sakaru tehnikas izmantošanu šīs partijas ārpolitiskajām vajadzībām. Vēlāk tika runāts arī par signāliem, kas tiek raidīti un saņemti arī tepat Latvijā, pārsvarā politisko partiju savstarpējās sarunās. Spriežot pēc konteksta, šie signāli bija zīmes, ko raidītājs apzināti vai neapzināti ir publiskojis, bet saņēmējs ir spējis atšifrēt un saprast, kas aiz tām slēpjas. Arī pats izvēlētais vārds, latīniski signum, šī procesa aprakstīšanai liecina par to, ka informācijas paketē zem ārējā satura slēpjas vēl arī zīme, kāds iešifrēts tikai savējiem paredzēts saturs. Viena no sākotnējām vārdas signum nozīmēm bija parole. Slepena militāra pavēle sāktu kauju vai pierādījums tam, ka atsūtītais ziņnesis ir īstais. Te atklājas interesanta nianse par signāliem, ko lieto slepenai saziņai parasti citiem nestāst. Mūsu politiķu gadījumā ir redzama skaidra vēlme pavēstīt par to, ka spēja uztvert signālus, demonstrē konkrētā politiķa profesionalitāte, erudīciju un pat zināmu izredzētību. Šādas leksikas lietošana pati par sevi ir skaidrs signāls tam, ka politika ir izredzēto māksla, bet sabiedrībai atliek vienīgi ticēt viņu interpretācijām. Un tas demokrātijas apstākļos augušai sabiedrībai nav pieņemami. Kā mēs varam cīnīties? Pirmkārt, pārtverot visas signālus un saprotot, ka šifrētā daļa nemaz neatrodas tik dziļi, kā iztēlojas politiķi. Otrkārt, padarot vārdu signāls jauniegoto lietojumu par sadzīvisku eufēmismu un laupot tam noslēpumainības valdzinājumu.